galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
galab jimcaha bisha maajo waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidlano.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dekedda berbera oo ay dhowaan kala saxeixdeen somalilan, etoobiya iyo shirkadda db wall ee imaaraadka carabta.
wasiirka umadda somalilan waxaa laga go'aamiyey hargeysa, waxaa go'aamisay dowlad shacabkeeda matalaysa oo shacabkeeda doorteen oo qof qof ay u doorteen, waxaa walaa go'aamisay dastuurka somalilan oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwa maxaliyada ay la geli karto cid kasta u aragto dinkeed.
meeshaan walaal waxaa yaala dbwol taariikh bay leedahay, taariikhdeeda waa xog tahay, wadamo xoog badan ayay mataqaan heshiisyo la gashay, heshiisyada kali weyday.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay safiirka soomaaliya ee cumaan oo ka hadlaya warqad iyo nala sheegeyn soomaaliya ay u qortay jaamacadda carabta oo ku saabsan muranka heshiiska dekedda berbera.
soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya.
waxaa kaloon idiin haynaa xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Ruushka oo Afrika safar ku jooga, iyo suuqa Afrika oo la isku raadinayo, iyo dabcan qodobo kale oo barnaamijka Amura Islaamku ka mid yahay. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay in uu kulamo la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un magaalada Pyongyang bisha May si ay uga wada hadlaan sidii loo dhameyn lahaa khatarta hubka nukliyeerka, kaasi oo hore loogu muujiyey walaac iyo rajo inaan xal laga gaari karin. Jang Eun-yong, madaxa Kuuriyada Koonfureed oo xafiiska ammaanka ee qaramada midoobay, ku dhawaaqay warkan goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd. Jang Eun-yong ayaa hadalkiisaasi ka sheegay magaalada caasimadda Mareykanka ee Washington d c oo uu joogay wadahadallo ku saabsan xaaladda Kuuriyada Waqooyi.
midooga Yurub ayaa sheegay inaysan weli aysan u kala caddayn haddii ay saameyn doonto lacagaha uu madaxweyne Trump uu ku soo rogayo biraha aluminiumka ee Mareykanka loo soo dhoofiyo. madaxa midooga Yurub ee ganacsiga ayaa sheegay maanta Jimco ah, isagoo ku sugan magaalada Brussels, inay jeclaan lahayeen inay helaan xaqiiqda ku aadan in midooga Yurub aysan markaa ku jirin wadamada lacagahaasi lagu soo rogayo. Trump ayaa saxiixay Khamiistii dekreto ku soo rogaysay cashuurad dheeraad 2500 biraha loo soo dhoofiyo waddankan Mareykanka iyo khidmad 10% oo laga qaadayo aluminiumka, waxay dhammaan khidmadahaasi noqon doonaan kuwo dhaqangala toddobaad gudihiis. dalalka Canada iyo Mexico ayaa waxaa loo sameeyey xaalad gaar ah oo ay markaasi ka sareynayaan bixinta khidmadda muddo kooban oo inta laga xaajoonayo heshiiska loo yaqaano nafta wadamada waqooyiga Mareykanka.
weerar lala beegsaday ururka Taalibaan oo ka dhacay waqooyiga bari ee dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 17 ka mid ah ciidamada dowladda Afghanistan, askar kale oo intaasi ka badan in ay ku dhaawacmeen. dagaalkan ayaa ka qarxay buuraleyda Khawaja oo ka tirsan gobolka Takhar, halkaasi oo hore u ahayd saldhig militari oo ciidamada dowladda Afghanistan leeyihiin. gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Cumar ayaa v o a da u sheegay in koox taabacsan Taalibaan oo maleeshiya oo lagu magacaabo Red Armies ay halkaasi ka qayb qaateen weerarka. sidoo kalena waxaa la sheegay in qaar ka tirsan booliiska iyo ciidamada militariga dalka Afghanistan ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay halkaasi.
hay-adda lanqeerta cas saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in gargaarkii aadka looga baahnaa magaalada Quta ay masiibada colaadaha dalka Siriya kaaluusan ku habsatay ay halkaa gaareen, laakiin aan weli laga dejin rarkii saarnaa, balse waxa ay sheegeen in arrimahaasi uun ay salka ku hayaan dagaallo ka bilowday deegaanadaasi darteed. Ali Al-Za'atari ayaa sheegay dib u bilaabitaanka dagaaladan inuu yahay ballanbaxay sameeyeen qaybaha dagaaladu uu quseeyo, waxaana uu sheegay in ballanqaadyadoodii ay jabiyeen, taas oo keentay in ay dib u dhacaan hawshii gargaarka dadka halkaasi loogu qaybin lahaa. Dagaalkan ayaa dib u bilowday mar ay 13 baabuurta xamuulka gargaarka sida ay soo galeen tuulada Duma si ay u geeyaan agabkii ay sideen oo loogu talagalay in dadka halkaasi ku dhaqan loo qaybiyo.
galab wanaagsan iyo jimco wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan u gudbisay fadhiga golaha wasiirada ee Jaamacadda Carabta Warqad ay kaga ashkatoonayso ama ay irgo uga tahay Imaaraadka Carabta oo shirkad laga leeyahay heshiis saddex geesood ah ay dekedda Berbera la gashay Soomaaliland iyo Itoobiya. Haddaba warqadan dacwadda ah maxay ahaayeen, wixii ku qornaa golahana muxuu kaga jawaabay su'aalahaasi iyo kuwa kale? Ay Sahra Cabdi Axmed waxay weydiisay ambassador Cabdirisaaq Faarax Xali oo ah safiirka Soomaaliya oo jooga dalka Cumaan isagoo ku sugan magaalada Masqad ee xarunta dalkaasi, waxaana ugu waramay khadka telefoonka.
Wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay shirka Jaamacadda Carabta ee Qaahira ka dhacayay. Intuusan taginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baatilka ahaa ee ka dhacay Berbera aan lagala tashan dowladda dhexe Soomaaliya hadday tahay. Soomaaliya ra-iisul wasaareheenna oo wafdi rasmiga ku jooga Imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay wadada saxda ay marto ee usluubaysan ee ururka Jaamacadda Carabta ee aan ka midnahay, xurmada badanna ku leenahay, iyaguna nagu leh. Sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay Soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii Jaamacadda Carabta, ayna codsatay in lagu daro ajendayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay.
Marka lahjada ama erayada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo Soomaaliya ku codsanaysa in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay, maxaa ka mid ahaa?
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood ayna kusoo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya, ayna ka codsanahayaan in maaragtay Jaamacadda Carabta ay inta ayada dhinaceeda jirta ay maaragtay arintaas gasho lagana daayo Soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran. Intaasaa ugu weyneyd maaragtay erayada ku qornayd. Intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo darayna intaasun bay ahayd.
Waa gartay adigu maadaama aadan joogin wadanka, laakiin haddana waxaa tahay diblomaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaad safiir ka tahay Soomaaliland. Saad la socoto madaxweynahooda hadlay wuxuu sheegay in arintan ay tahay faragelin iyo dagaal ka dhana Soomaaliland. Marka wadahadalaha horey u jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaalilandba, marka arrimaha noocan oo kale tafar isku taagtaag haday noqoto, soo xuma dhimi karta xataa wadahadalladii iyo xiriirkii la rabay in la soo celiyo oo maaragtay miiska la isugu imaado wax la isla meel dhigta labada dhinac?
Run ahaantii Sahara, horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yiraahdo in warbaahinta hadalla la isku mariyo. Waxyaabo qurxanna ma aha, wax fara badan oo annaga Soomaalida nagu qurxanna ma aha. Ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax Soomaaliya oo dhanna dan u ah, gaar ahaana dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo Soomaaliland dan gaara u sii ah weeye. Waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qeyb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba ay ku qoran yihiin ayay Soomaaliya difaacaysaa. Waxaan anagu difaacanaynaa dowladnimo maahana Soomaalinimadu waa u dhalasho, waana wada leenahay. Raas Caseer iyo Raas Gambooni waa naga wada dhaxaysaa. Qof walba oo Soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay. Kuwa dowladaha ah ayaa si gooniya Soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dowladnimada maanta xataa aan ku dhaaloonayno meeshii lagu soo aasaasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dowladda yar ee Jabuuti ee dhaqaalaheeduna xadidan yahay, ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xooga saartay inay unugto qarannimo Soomaaliyeed oo wadaag ah waana ilaa hadda mid lagu naaloonahay
waa gartay dhinaca kale Cabdirsaaq ambassador Cabdirsaaq Faarax Cali waxa jirto in Imaaraadka Soomaali fara badan ay degan yihiin hantida Soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo Soomaalida halkaas ay ku leeyihiin hadii xataa dhinacaas kale tan xiriirka uu xumaado maxay u dhimi kartaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaaya hantidooda ay taalo muddada aadka u faraha badan
horta sidaan kuu sheegay sahra waxa laga hadlayaa waa qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed mid kale waxa weeye waxa laga hadlayaa waa DP World iyo waxa weeye iyo dawladda Soomaaliya DP World ayada shirkad Imaaraati ah oo Imaaraadka ku dhex taalo shareholder ah laakiin ma aha macnaheedu dawladda Imaaraadka meelo badan baan laga soo eriyay sanadkan hadda labada bilood iyo dhowrka aan marayna kaliya sida la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akhrisatay Indonesia iyo Senegal, Djibouti, Soomaaliya kiiska afraad noqonahay laba bilood gudahood.
Waa garay.
Xiriirka Imaaraadka iyo dawladahaasna waa fiican yihiin. Macnaheedu waxa weeye marka khaladka DP World gasho ma saameynayso xiriirka Imaaraadka iyo dawladda kale ee ay DP World isayaan.
Waa gartay. Ambassador dhinaca kale bal waxaad iga warantaa dawladda Soomaaliya markii ay gudbisay dacwada maxaa dhinaca jaamacadda carabta kasoo noqday oo lagu dhahay dawladda Soomaaliya
jaamacadda carabtu marka koowaad dawlad dalabkii Soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay markii labaadna ajantihii bay ku dartay sidii Soomaaliya ay u soo codsatay marka saddexaadna bayaankii guud ee kasoo baxay shirkii soo gabagabobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajantahan bayaan dheer oo oranaya midnimada Soomaaliya waa muqaddas faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka Soomaaliya aanan maaragtay loo gacan togaaleynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay bayaan qeexan oo cad oo Soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabtu soo saartay inuu dhaqan galana waa rajaynaynaa insha Allah ta'ala
kaasi wuxuu ahaa danjire Cabdirsaaq Faarax Cali oo Soomaaliya u jooga dalka Cumaan oo khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed halkaad naga dhigaysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isla arrimahaasi ku saabsan
waa tahay Zara inta aynaan barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka dhigaysayaashayna u ciyaarin isla wararkan Somaliland DP World iyo dikada berbera ku saabsan ayaa waxa ay dhawaantan Somaliland iyo DP World labadooduba ay sheegeen in dawladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin heshiiskan oo ay sheegeen in aysan xuseynin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna dhawaantan ka hadlay arrimahaasi waxa uu sheegay in talaabada dawladda Soomaaliya oo markaasi u tixgelinayo dagaal ka dhan ah Soomaaliland waa yahay bal markan inuu ciyaarno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka sidaad sheegtay
Maxamed Cabdi Xasan ayaana inoo soo diyaariyay sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka koodii bishan March waxa heshiis wada saxiixday Soomaaliland shirkadda DP World ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta laga leeyahay iyo dawladda Ethiopia dhinaca saamiga shirkadda DP World ayaa yeelanaysa 1,500 Soomaaliland 300 halka Ethiopiana ay yeelanayso 19 ka soo haray muddo gaaban kadib waxa heshiiskaasi diiday dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta dikada berbera mooyee dekada kale oo gobolka ku yaala sida dikada boosaas ee Puntland iyo casab ee dalka Eritrea dhowr dekadood oo Yemen ku yaala iyo kuwa kale dunidaaba way maalgelisaa haddaba muxuu dalka Imaaraadku maalgelinta amaba maaraynta dekadahan uga gol leeyahay madal faa'iido wadaag doonaya madal u baqaya dekadihiisa sida darteedna doonaya inuu gacanta ku dhigo dekadaha laga yaabo inay tartanka la galaan mise wadal iska dhicinaya dalka Turkiga oo gugii carabta sanadkii 2011 uu kala yirdheeyay dalkaas oo isaguba xilliyadan faraha kula jira arrimaha dekadaha iyo saldhigyada military ee dalal dhowr ah sida Soomaaliya, Suudaan iyo Qatar waa arrimaha aan barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaan ay kala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa gudoomiyaha guddi hoosaadka dekadaha garoomada duulimaadyada hawada tamarta iyo howlaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Faarax Xirsi gudoomiyaha Akademiyadda Nabad iyo Horumarinta Soomaaliland waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ku jira Xuseen Sooyaan oo arrimaha dhaqaalaha bartay waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain haddii aan haddaba dib u yara noqdo Soomaaliya iyo Somaliland marka la eego wadahadalladii ilaa dhowr mar yeesheen, waxay isla garteen in wixii horumar ah aan la iska horjoogsan oo la fududeeyo. Haddaba marka heshiiskan la eego, maxay dowladda Soomaaliya ka baqday oo ay diidmada ugala hortimid? Waxaan su-aashaasi ku bilaabay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsantahay sandheereer iyo biyoeba asxaabta iskula jirnaan khadka oo salaamaya. Dowladda Soomaaliyeed waxay diidan tahay sidii sharciga ee waafaqsanaa ee dastuuriyan mar hadday iyada wadanka Soomaaliya xuduudihiisa hawdiisa dhulkiisa baddiisa iyadu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay adduunkana, mas-uuliyaddaasi uu u aqoonsan yahay dhammaan ururada, kuwa caalamiga ah, kuwa goboleedyada, intaba ay og yihiin midda iyada sharciyan maasay in wixii gaarsiisa heer sovereignty inay tahay dowladda sida sharciga ama xaqa ah in arrintaasi iyada inay wax kaga inay la wadaagto. Marka taa oo iyada ay hareer mareen maaragtay shirkadaha beryahan caadaystay inay hadba Soomaaliya maaragtay meeshii ay doonaan inay kasoo galaan oo iyadoo keliya aanan ahayn maanta Somaliland walaalaha iyaga oo aan horumarka loo diidaneen ee maalgashi iyo inay maanta gaaraan maaragtay godol barwaaqa ciidna maanta Soomaaliya ahaan diidan maanta umalayn maayo inay jirto. Laakiin maadaama waddankii la fawdaynayo oo geeska shirkada mar dhinaca Kenya kasoo gelayaan oo sidii ay dhacday kuwii ay maalgelinayeen Norwegianka iyo Chinese-ka oo shirkadihii oo dowladda Kenya damaca ilaa heer uu gaarsiiyey inay sheegato badda Soomaaliya qeyb ka mid ah iyadoo markaa damac shidaal ay wadato, sidaasoo kale kuwo kale intay Jubaland ay ka wareegaan, kuwana Puntland ay soo galaan, ayuu qaarkooda hoose kula jira dowlado kale isu ekaysiinaya, laakiin inay shirkadahaasi yihiin kuwa ganacsi iyo maalgashi ay wata. Marka maadaama ay u muuqdaan waxa ay la wareegayaan malab sumaysan inuu yahay, ayay dowladda Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa ayna islamarkaasna iyada ay ka diidinaysaa in ay isku xirdaan amuuraha ganacsiga maalgashiga iyo siyaasadaha guracan ee gadaal aragta kale ee maartay xambaarsan yihiin. Mandiqadana maanta ay tahay mandiqad loolan fara badan uu ka jiro oo Soomaaliyana xeebaheedii wixii la doono laga sameeyo, barigeedana wixii la doono laga sameeyo.
Waan gartay dan u tago Maxamed Faarax oo jooga magaalada Hargeysa. Maxamed Faarax, shirkadan DP World meelo kale heshiisya kula jirtaa adduunyada, waxaa jira in dowladda Jabuuti ay maalowid heshiis ay kula jirtay ay goysay, waxaa la sheegaa in magaalada Cadan ee dalka Yemenna sidoo kale laga joojiyey. Maxaa Soomaaliland dhiirigelinaya in heshiiskan ay hore ugu socoto? Wax daba ka walwala oo meesha jiri kara ma jira?
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه قد يجي فيه لبا اصحابك كلا بيبا كتير تناوى السلام ايه ورا الروح ويسان تمال لان خلق احد ايه وحنا بيوا بوب كوسا ليسان عرفيين انت بدن انتحا عياس دا في الباكو شيء دي ورانا ايه تمال ايه برد مدسة كليسان با سومال ايه اللي واقوسي ورنتي انا حقيقنا واقوسا ليساني mid jirta aanahay marka dawlad la leeyahay way maamultaa dalka caynkaas oo mas-uuliyad bay ka tahay. Waxay markaa dawladdaas weynay awood u yeelatay in xuduudahaas xilibaanku sheegay xuduudaha ay suugtay gaadho, wayna ognahay waxa qabow taa waraabay ka fogtahay. Halka waxa ka dhisan dawlad gaara oo soddon sano jirtay oo shacabku doortay oo duqumaraadi lagu soo doortay oo aan xiriir siyaasadeed marnaba la yeelan ilaa 2019 lama oran karay markaa walaal. Dooda xildhibaanku sheegay waa dood jaban, waa dood inta badan xagga ka mid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku doodaan in masiirka ummadda Soomaaliya lagama go'aamiyo oo loogama dhitagareeyo Muqdisho. Masiirka ummadda Soomaaliya waxaa laga go'aamiyey Hargeysa, waxaa go'aamisay dowlad shacabkeeda mataleysa oo shacabkeedu doorteen oo qof qof ay u doorteen. Waxaa walaal go'aamisay dastuurka Soomaaliya oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwa maxaliyaba ay la geli karto cid kasta u aragto dankeeda. Marka walaal, tani arrin runtii Muqdisho lagala tashanayo maaha, arrin wax laga weydiinayona maaha, arrin ay awood u leedahayna maaha, arrin si diblomaasiyada xataa hadday u gasho sida intaa gasar ay wadamadaas ka dacwootay Carab Liiga iyo isku taga carabta iyo arrin ay xataa wax ku heli karto maaha.
Walaal, waan iman doonaa qodobka, laakiin maxaa dhiirigelinaya?
Waxaan ku soo koobayaa cabdi sababa xarunta Ethiopia waxa ka dhisan safaarad caalamka Soomaaliya taageeray ba ka dhisan haddii inuu diblomaasiyadeed wax tar lahayd oo wax ka qaban karto taas wax ka qaban karto waxay taas ku sheegaysaa in aanay awood siyaasadeed mid diblomaasiyadeed oo Muqdisho ay leedahay oo ay Soomaaliland ugu hanjabi karto inaan jirin
su'aashayda qaybta dambe hayd maxaa dhiirigelinaya Soomaaliland inay heshiiskan hore u socoto
walaa waxa dhiirigelinaya Soomaaliland waxay baahi weyn u qabtaa inay xiriir caalami ah la sameeyso shirkada ganacsi iyo dawladaha ay u aragto in danaheeda dhaqaale ku jiraan waxaan ognahay in dekedda Burbara ay markii hore ahayd deked ku filan Soomaaliland waxa loo aqoonsaday in baahi weyn ay ma suuqa Ethiopia oo dhaqaalaha Ethiopia uu kordhiyo oo 10% ku kordhiyo sanad kastaba population ka Ethiopia uu kordhiyo iyo wadamada kale ee iyaguna aan badal lahayn iyo Uganda iyo South Sudan ee Soomaaliland u aragtay in suuq kala keenay karto taas ha walaal keentay in furfurta in Soomaaliland ay furfurto shaqalaan baa ka jirta dhaqaalaheedu oo aan aad u fiicnayn marka waa in ay Soomaaliland ay xaq waa waxay xaq u leedahay waa inay raadisaa haba ay ku furfurisaa dhaqaalaheeda si ay dawlad dirba ula dagaalanto mushkiladda dhaqaale ee haysta marka arrintani waa arrin ay Soomaaliland ku dhisan dhaqaalaheedu
waan gartay hadaan siiyo Xuseen oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad ku takhasustay dhaqaalaha waxaad wax ka taqaanaa nidaamka bangiyada iyo heshiisyada caalamiga maxaa kaaga baxay heshiiskan ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadku gaar ahaan shirkadda DP World dawladda Soomaaliyana ay diidantay
walaal aad baa u mahadsan tahay waana salaamaya walaalaha kale oo ku jira walaal Soomaaliland iyo Soomaalida kale waa dad walaalaha waa dad wada tashay qof kastana wuxuu u baahan yahay horumar iyo development in loo sameeyo mana u marinay dowladda Soomaaliya inay diidan tahay waxyaalaha faraha badan oo ay Soomaaliland rabto inay sameysto oo ku xiran in international dowladda Soomaaliya ay madasho ilaa dowladda Xasan Sheekh ilaa Fi Shariif ilaa midna hadda farmaajo oo madaxweynaha uu ka yahay diyaar inuu leeyahay wixii wax u taray shacabka Soomaaliyeena u saxiixaan meeshan walaal waxaa yaala DP World taariikh bay leedahay taariikhdeeda waa ogtahay wadamo xoog badan ayay ma taqaan heshiis la gashay heshiisyada kulan weyday waxaa la yiri media u dambeeyay kala siisida Djibouti iyada oo country ka wale ayay socodsiin weyday oo tii hadda laga cayriyay Indonesia laga soo cayriyay Senegal baa laga soo cayriyay Mareykanka u diiday jakad waxay ka samaysatay calan bay ka samaysatay markii Yemeniinta ay naga baxaydeen dagaal bay ku qaaday waa burburiyeen Djibouti hadda Faransiiska ka hortaagay inay burburiyaan bay rabeen aniga walaalahay oo shaqsiyan Soomaaliland aan aad u jeclay oo aan aaminsanahay xubin ka mid ah xubinada Soomaaliya siyaasadda ay ku taagan yihiin qayb ka mid ah haddii maanta waad maqleysay ciro ka hadlay oo yiri heshiisku xalaal ma ahan 1985 baa markii hore Soomaaliland la siiyay hadda sodon maan meesha timid waxaa ku qoran dokumentiga uu saxeexay dowladda Soomaaliya ay loo keenay in 65 ay Imaaraadku ay leeyihiin waxaa kaloo ku qornaa 5 sano inaan Imaaraadku gali karin mataqaana Soomaaliland aysan gali karin iyadoo ah hal sano heshiiska jira ayay iibiyaan oo international ku iibiyaan wax kasta oo heshiis dowladeed lala gelayo oo waqti dheer qaadanaya oo khatarteeda leh waxaa loo baahan yahay Soomaaliland looyaradeeda in loo bandhigo dowladda Soomaaliya inay socodiso wax ay dowladda Soomaaliya u diidantaana ma jirto laakiin meeshan waxaa yaala heshiis xaarana kan Soomaalina waa la ogyahay heshiiskaas oo 35 waxba laga hadlaya xataa kan Puntland ma naqaana inta mataqaana
waa yahay aan utago
hadda u socota
aan utago ninka la yiraahdo Maxamed Xaaji oo jooga magaalada Lalan Maxamed Xaaji eeda u jeediyay Xuseen shirkadda DP World in meelo fara badan intay tagtay waxba ka qaban wayday lagana soo eriyay sumcadaas ko DP World ma leedahay talabaad walwal ama ku abuuri karaysa heshiiska Soomaaliland iyo dowladda
horta walaalad baan idin salaamayaa dhamaantiin akhyaarta ku jirta iyo adiga oo VOA matalayaba arintan uu sheegay Xuseen adiguna su'aashayga weydiisay DP World waa shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn ee dhinaca dekedaha maalgashiga weyn waa shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn waxay maalgashatay 40 waddan bay maalgashatay xafiisyo waxay uga furan yihiin 113 dal ayay xafiisyo uga furan yihiin dekedaha maamushaana maanta waxay marayaan 78 dekedood bay marayaan marka DP World reputation ka iyo sumcadda ay adduunka ku leedahay halkaas ayay ku caddahay taas waa taa weeyi arinta Djibouti oo isaga uu soo hadal qaaday waxa weeyaan Djibouti walow wanaagsan oo taageeraynaa wixii adduunka ay ku macaamilaysana waa dal xora oo madax banaan oo gaarkiisa u taagan marka isaga iyo Djibouti ayay u taala waxa hawsha kala martay arinta kale ee aad ka hadashay walaal ee ah in Soomaaliland ay muxuu ahaa ay subaxad xumadaas oo kale ay
wululku beerkasay
dibaato ama wululku kale u keenay karto waxa weeyaan Somaliland. Horta waxaan la yiraahdo joint venture waxaan la yiraahdo hadda Somaliland iyo ay wadaayaan iyo Ethiopia iyo DP World waxa weeyaan wax u baahan marka horeba in khatarta loo badan businessku riski farabadan buu leeyahay calooladay farabadan baa lagaaga baahan yahay inaad gasho waa mid weeye talabaad waxa weeyaan oo su-aasha xooggeeda ka jawaabay walaalkii maxamed faarax baa ka jawaabay oo Soomaaliland inay waqtigan u baahan tahay in xilaaqada dunida la samaysto dhinaca ganacsiga dhinaca kalena siyaasadda dunida waxay ku timaadaa dal iyo mashaariic ay ku timaadaa wadankeeda Soomaaliland aqoonsi dajuur ah nooca dajuur la yidhaahdo waa kan legitimacy-ga sharciga ee dunida inay dunida kursi ku yeelataa Soomaaliland ma haysato waxa uu sharciyadeedu ku dheegtay de facto waxa la yiraahdo ayay ku eegtahay marka in ay adduunada ka yeelato dana fara badan adduunadu ka yeelato oo masaalax weyn adduunada ku abuuro oo masaalaxaas hadhow soo noqdo wax Soomaaliland qadiyadeeda ilaaliya oo madax banaanideeda ilaaliya oo siyaasadeeda taageera amaankeega taageera dhaqaalahayga taageera waa uu lagama maarmaan
waan gartay aadan u tago Professor Dalxa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha labadu way ka hadleen arintan waxay inta badan ku gaabsadeen inay yiraahdeen heshiiskaas nalama socodsiinin waxba kama ogin hase yeeshee wax talaabo sharci ah ay qaadan ma jirto hase yeeshee warar labadii maalmood u dambeeyay soo baxayay ayaa sheegaya in Soomaaliya ay u cabatay oo ay warqad u qortay ururka jaamacadda carabta adigu xubin baarlamaanka carabta kamid baad ahayd arintaasi ma jirtaa
runtii sida kulliiba social media aan ku dhex waxay arkayay warqad biicsada noo joogta Qaahira iyada inay u gudbisay qoraal cabashada jaamacadda carabta oo ka dhan ah heshiiskaas iyo sida ma aragtay shirkadda hadda imaaraadka iyadu hoos tagta habdhaqankeeda uu maartay uga soo horjeedo sharci ahaan maartay siyaasadda Soomaaliya arrintaasi waan u jeeday waan akhriyay warqadda laakiin rasmiyan anaga sideena hadaan cod baarlaman aan wax ku cabiro weli heshiiska oo xukuumadda si waafaqsan nidaamka baarlaman inuu oga hadlo ay tahay noomayan keenin oo weli baarlamaankiiba fasax ku jira oo xukuumadda marka qaraarka iyada ay ka gaartay
waan gartay maxamed faarax hadii baa dhacdo in Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo talaabada ah inay hay'ad caalamiya amaba hay'ad goboleed ay u dacwato waa maxay talada u taala Soomaaliland
walaalada waxa weeyaan heshiiskan ma aha heshiis Soomaaliland kaliya waa heshiis ay Soomaaliland kula jirto dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia walaal arintaynu eegina ma aha Soomaaliland indhaha lagu eegayo ma aha Soomaaliland oo ah wadan aan aqoonsanayn aan qaramada midoobay iyo Carab Liiga iyo African Union kaminaba aan ku lahayn kursi ma aha waxay taabareysaa interestka dhaqaale iyo siyaasadeed ee wadamada ugu awooda weyn ee qaarada Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo wadamada ugu saameynta badan ee Carabta sida Imaaraadka Carabta hadday isku daydo Soomaaliya sida in kale isku dayday inay dacwadu waxay kaliya sameeyay diblomaasiyada kaliya ee ay sameyn kartaa waxa weeye inay cabasho horgeyso midowga Afrika iyo midowga Carabta waa ta kaliya ay sameeyay talaabada kaliya ku dhaqaaqi kartay u furan su'aashu waxa weeyaan maxaa uga soo noqon karaya walaal waxaan ahayn ceeb uga soo noqon mayso saameyn sidba uguma yeelan karto heshiiska heshiisku ma aha mid ka dhexeeya waa mid dowladaha ka dhexeeya ma aha mid ka dhexeeya Imaaraadka mid ka dhexeeya Soomaaliland iyo Carab Liiga mid ka dhexeeya ma aha waxa weeye daraha Soomaaliland iyo danaha Imaaraadka iyo danaha Itoobiya waxa daafacaya oo walaal u jooga oo Soomaaliyana ka awood badan oo Imaaraadka hadii African Union-ka ama midowgaas kale geeyana waxa walaal jis ama iyad la geeyana way ognahay saameynta Ethiopia ku leeyahay labada wadanba
Xuseen oo jooga aan u tago magaalada Nairobi
waxaan aad DP World waxay la mid tahay company way aan jiray English oo la dhigi jiray East Indian Company markii uu guweysan jiray Africa iyo wadamada Asia wadanka uu Ingiriisku qabsanayo wuxuu u diri jiray company-gaas markuu meesha qabsado sida DP World oo kale hadda ciidanka ay ugu sameystay mataqaana boosaaso iyo xamar haddana faraha waxay u wado Soomaaliland ugu sameystay kadib ayaa Ingiriisku qabsan jiray mid kale oo aniga aan sheego ka rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan haddii arrinta aad hadda xusteen oo ah cabashay Soomaaliland gudbin kartaa Soomaaliland waxay ictiraafa male gobollada Soomaaliya bay ka tirsan tahay cid ma dacwad international qabanaysana ma jirto meeshan waxaa yaala niman inta soo duulay raba Soomaaliya inay isbuusa ka dhigtaan oo dagaalkoodu uu yahay sodon sano oo soo socota inaan dekad weyn oo la tartanta Dubai aan la sameyn.
Waxaan jeclay inaan u tago Maxamed Xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed, Soomaaliya waa dowladda federaalkan ka hadlaya daciif oo ay taag daran tahay, waxyaala badan ay doonayso uma fulaan, hase yeeshee markaan ka hadlayno dhinaca haday dacwad dhacdo inay geyso, waxaan aragnaa in arintii iyagii oo dhex taalay Kenya marka la eego in maxkamadda ugu sarreysa cadaaladda adduunka ay gaadhay oo hadda maanta ay go-aamo sugeyso, marka haddiiba ay dhacdo in tallaabada ay ku dhaqaaqdo dowladda federaalka Soomaaliya, wax dhiba oo dib u dhaca ma ku keenaysaa heshiiskii dhexmaray shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay iyo Somaliland?
Arrinta Somaliland iyo Soomaaliya wadahadal baa u socda, wadahadal muddo dheer qaatay oo in badan ribaday baa u socda. Wadahadallada waxay soo gaareen heshiisyo farbadan bay ku soo gaareen. Waxa ugu dambeeyay lagaga hadlayna wuxuu ahaa qadiyadda Somaliland inay wadan gaaro noqonayso iyo in aanay noqonayn, iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inay mar labaad isku noqonayaan bay ayaa ahayd qadiyadda ugu dambeysa laga hadlayaa. Laakiin waxyaabo farabadan oo hoos yaallo mashaakilaad oo la dhameynaya ayaa jira. Heshiisyada marka dib ugu noqoto kii Istanbul iyo kii lagu saaxiib magaalada Dubai wadanka Imaaraadka, waxay sheegayaan in aan la iska khalkhalin oo aan la iska carqaladayn waxyaabaha heshiiska ah ee dhinaca dhaqaalaha ku saabsan, dhinaca gargaarka ku saabsan ee Soomaaliland u imanaya, ama ay kamid tahay Somaliland Development Fund-ka waxa la yidhaahdo, ama ay kamid tahay muxuu ahay wadan gaar oo kale u siinaya Soomaaliland wuxuu siinaya. Marka heshiisyadaasina way yaalaan, marka kalena waxa weeyaan heshiisyadu sidoodaba waxa la yidhaahdo deeqaha la bixiyo iyo heshiisyada la gelayo ee wadan la gelayo cid kale ama wadan kale la gelayo waxay ku xidhan tahay oo kasoo gooda sida caadiga inu naqaano wadanka gelaya heshiiskay kasoo gooda. Tusaale ahaan, waynu ognahay wadanka Taiwan waxay heshiisa la galo wadamo fara badan lamana aqoonsana. Ingiriis baa la gelayay maalma dhowey, Maraykan baa la gala, Jarmalkaa la gala, Japaniiskaa la gala, haddana wadan la aqoonsan yahay maaha. Weliba wadanka diidan ee kasoo horjeeda waa wadanka labaad ee adduunyada ugu quwadda weyn leh, ee ugu populationka badan leh, ee ugu dhaqaalaha labaad ee adduunyada ku jira weye. China saameyntiisa waynu ognahay intay leeyahay Shiinuhu. Haddana cid u joojisa ma jirto, waayo waxyaabaha xaqiiqdi waxa weeyaan heshiiska lala gelayo mar haddii aanu ahayn mid khuseeya siyaasadda khuseeya oo xuseeya arrimaha ijtimaaciga socialka iyo dhaqaalaha, waxyaaba fara badan waxay ku xidhan tahay cidda la gelaysa unbaa bereereyso meesha u bereereyso. Markaa waa heshiin nabdoon oo ah in dekada berbere la maalgeliyo, dadkaas ay nolol ka helaan, dhaqaalo wanaagsan ka helaan. Waa dhinaca wanaagsan markay Soomaaliya inay tahay inay ka
jirtay.
Dhinaca kale markay noqoto, maxay yeeli kartaa oo su-aashaadii ah halkii taagnay, Soomaaliya de maxay yeeli kartaa Itoobiya waxay ku leedahay 1919 oo joint venture ay ku leedahay, maxay yeeli kartaa, maxay yeeli kartaa wadanka Imaaraadka Carabtu ilaa xaqiiq baynu doonaynaa inuu ka hadalle wuxuu u dabada ka riixayo, maxay yeeli kartaa haday jaamacadda Carabtu noqoto oo Soomaaliya ka mid tahay, waxa fadhiya waxa weeyaan Imaaraadka waa fadhiya, yaa ku adkaan kara halka wadanka masaakiinka iyo wadanka kale yaa ku adkaan kara bay noqonaysaa. Haddii ay noqoto dowladaha igad sideed ah haday noqoto, yaa ku adkaan kara Itoobiya ku adkaanaysa mise Soomaaliya ku adkaanaysa? Marka arrinta Soomaaliland meesha laga saaraba, marka xaqiiqdan waxa weeyaan Soomaaliya oo isfashilinaysa awoolde sheegashunba hedafkunbay ka sheegan jirtay. Marka waa xaqiiqdu waxay tahay nimanka wixii Ilaahay kala siinayo iyaga Soomaaliland iyo DBL iyo Itoobiya halkaasay ku dhamaatay.
Waan gartay aan waqtiga
la sameeyo kalena waxa weeyaan wax sii kala fogeeya dadka walaalaha ee Muqdisho iyo Hargeysa degan oo sii kala fogeeyay, iyo ceeb laga qaadan weeyaane wax u socon karo Soomaali Italkeega ay maanta leedahay maaha.
Waan gartay, waxaan jeclayn dhageystayaasha xusuusiya inay la socdaan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oon maanta kaga hadlayno heshiiskii shirkadda DP World iyo Soomaaliland, iyo sida shirkadda DP World ay dekedo badan oo gobolka ku yaala haday noqoto Geeska Afrika amaba gacanka Carabta ku yaala ay hadda u maamusho, iyo welwelka arrintaasi ka iman karaya waxay dowladda Soomaaliya ay ka samayn karayso. Haddaan u tago Professor Dalxa oo jooga magaalada Muqdisho, inta badan waxaa la yidhahdaa marka laga yimaado in Imaaraadku uu dantiisa gaarka ka wato gaar ahaan dhinaca dekedaha oo dadka qaar ay yidhaahdaan waxaa laga baqayaa inta Jabal Cali ay hoos u dhacdo, sababtaas darteedna weshiida uu la gelayo dekedaha ku yaala gobolka, لكن waxaa jira intertan ka dhaxeeyo dawladda Turkiga oo arintii guiga Carabta aad loo kala qaybsamay dalka Turkiga san ognahay wuxuu saldhig military ku leeyahay dalka Qatar waxa uu dayactirada kadib Muqdisho iyo gegida dayurada ee Muqdisho oo maamulo dalka Suudaan sidoo kale waxa uu siiyay dekad ku taala badda Cas halkaas oo ameel aad maartay muhiim u ah oo dalalka Saudiiga Masar iyo Imaaraadku aad u diidan yihiin marka hadiiba Turkigu uu dadaaladan wado Imaaraadku is hayaan inuu isna dadaalo kuwaas lamida oo dadka oo isaga isfahmi karaan oo la yeesho maxadiday
oo maadsantahay norta sawirka hadii culimadu uu loo sheekaan xumeeyo mas'alada way ku dhigsha meeshaan aad u tinimo oo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ama Somaliland iyo Soomaaliya baan ilaade inkastoo maanta baan ilaade Somaliland iyo dan Soomaaliland weli Soomaaliya baan taaganahay waxaan Soomaaliland ilaade dhulkii Soomaaliya weli magacii Soomaaliya meesha kama una bixin waxa maanta isku haystana waa Soomaaliya faraca iska da waxaa la isku haystaa waxa waaye waa dhuuxii oo magaca Soomaaliya ee Somaliland wax kulahayd Soomaaliyana wax kulahayd waxa meesha taagan waa khariitada loo yaqaan Soomaaliya ma garatay sida loogu jawrfalay iyo sida loogu xadgudbay iyo sida loogu tumanayo iyo sida dadkeeda la doonayo inay iyagu aanan noqonin dad wax u dhaxeeya ee nin walba meel waraabihii uu doonayo inuu ku qooto macartay inuu meeshiisa uu ku gareysto uu doonayo taa wax aragti ku saleysan iyo aragti hadda wax meesha taagan kaliya ee ayaad moodaa inaan ku doodayno annaga loolanka ka jiro mantaqada waan ognahay Turkiya kaliya maaha iyo macartay iyo Imaaraadka waxaan ognahay maanta berbera baabul mandabka ayay u dhowdahay oo jasiiradda carab halkaasay maartay waxa yeman suqadara maartay iftiinkeeda laga arkayaa marka maanta wax ka taagan yeman marka annaga arrintaada sida loo dhigaayo aan ninka odayga saaxiibkeena ahaa aan ka dhadhansaday ee uu yiri Ethiopia ayaa AU fadhida Imaaraadna Arab League bay fadhidaa markaan aragno maanta maxaa ka jira yemanta ogeyd ee gubanaysa waayo cidda ku dagaalamaysa mareer Yemen kariya miya la isu daayay oo iyaga ku dagaalamaya halka mise awooda ka baxsan baa meesha soo galay oo iyaga isnecbanaan iyo loolan ka dhexeeya oo halkaas isku jirdinayo oo ilaa ay heer maanta in sawaarik lagu garaaco maaragtay oo Riyad iyada ay gaarsiisan tahay oo Houthi oo Iran taageerayso oo dowlado kale taageerayso oo intii la doono oo iyada ka dhan ah ee dowladaha khaliijka ka soo horjeedo dhan iskugu tageen xagga iyo intii ayagan islahaysa iyadana khaliijka ay heli karto iyadana iskugu tagay arrimahaas iyo kuwa la midka ah ee mandiqada aan ognahay dowladaha isdiidan oo Eritrea iyo Ethiopia aanan israbin oo Djibouti oo hadda waa iyada xiriirkii maartay oo iyagana xumaaday meesha soo gashay ee mandiqada oo dhammaan oo Iraano maartay oo iyada badda awood ku leh oo maanta iyada khaliijul carab iyo khaliijul faarisi baa la yiraahdaa la isku haysto amurahaas oo dhan ayadoo sida kan Soomaaliya u taalo hadday dhexda u gasho maxaa ku imaan kara guud ahaan ayadoona loo kala saarin Soomaaliland iyo Soomaaliland hal bad oo annaga maanta isku dhirirsan eenan kula maartay qaybsanin maartay miis bishii ayaa wax la isku haysto ay tahay marka horta dhibaatada mid caama ayaan ka hadlaynaa mid gaara iyo mid cid gooni ah oo la leeyahay iyada ciddaasi lagu xumeeyo ama loo diido maaha arrinkan in la siyaasadeeyo dadka Soomaalida ahna ama xagga Soomaaliland ha noqdo ama kan Muqdisho jooga ha noqdo waa daran isdiidaneen har iyo habeenna isu ooman isdhexm oo maanta dibadda kan jooga ee baasaboorka Soomaaliya wata Soomaaliland baa tahay lama yidhaahdo baasaboor Soomaali ku siin mayna ma tiraahdo safaaradaha nin kastaba nin Soomaaliya ayaa magacaas naga wada dhexeeya wuxuu doonaa ahaado laakiin waxa meesha yaalla maxaa daan u ah shiisyada noocan oo kale ee iyaga ee ujeedada gaarka laga leeyahay ee lagu soo gabanayo ganacsi wax la mid ah marka ayaga ay ciidamada ay daba taagan yihiin oo saldhig military haddana dhinac kale lagu wato maxay mandiqadu oo hadii si qalad xataa ay dowladda hadda iyaga ee maartay ee walaalahay ee halkan ee maartay ee ka jirta ee iyaga ay ku diidan yihiin hadii xataa khald ay gasho annaga amni qowmi carabi baa mar laga hadlayaa carab marka la yiraahdo macallabay laastan gadal carabeed baa dowlad hadii maanta Israa'il baan saldhig siinay ayada ay tiraahdo carabeed inta kale ayaa wada qeylinaysa 2020-ka haddii maanta iyada annaga dowladaha maanta ee Imaaraadka iyo Saudi Arabia maanta xafiiskii safaaradda Soomaaliya ee ku leh Iran in aan 12 saac maartay wax ka hooseeya in lagu xiro albaabada iskugu dhufto waxay ahayd dano oo siyaasadeed oo markaa lagu fulinayay oo dowlad carabeed iyaga rabitaankooda iyaga markaasi dowladdii Cumar Cabdirashiid ay fulinaysay hadday maanta iyada dowladda Soomaaliyeed in allaala intii cadow ku ay Imaaraad jeeziradahan abu muuse iyada iran ay ka haysato iyada ay aqoonsi gaar ah ay la timaado oo iyadana tukale oo halkan iyadana ay ka soo baxdo iyadana ay samayso wax ka dhan ah soomaalina marka ee qaarna soomaaliyeb inay sharja iyo maarta iyaga ay la mid tahay oo imaaraadka hoostagayso ama midna kalen loo malay in kirinka lixaad ay tahay etoobiya hoostagayso annaga xaaladda tan ay tahay maxaa ummadda soomaaliyeed la gudbaan karo meesha waxa loo baahan in laga eego ma aha inuu guri laysku haysto oo soomaaliya ana cunay iyo ana cunay ah arrintu waa jiritaan iyo ahaansho ma aha lahaansho wax laga hadlayo waa ahaanshihii baa khatar ku jira oo magacii soomaaliyeed wax laga hadlaya ah hadday maanta somalilan aan ogahay hadday berbere kasoo dirta lor baris subaxdii in muqdisho lagu cunayaan ogahay ganacsatana wax iyada maanta ka dhexeeya oo colaada ma jirto kiika ganacsada berbere iyo kii xamar ka ganacsada waa isku mid waa isku dan kii puntland iyo kii jubbaland ka ganacsada waa isku mid danahaas maanta waxa dadka ishaya laakiin waa ragga siyaasadda
eeu
arkaan danahooda ka dhex fiiriya ummaddana aanan u danaynin iyo wax ka imaanayan aanan eegin haddana aad moodida weli meel siyaasadaasi ee laysku waafaqsan yahay inaynan jirin mantiqada
waayahay ansiyo madana darxa aad baad umaadsan tahay ansiyo maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa maxamed waxaa la yidhaahdaa imaaraadku dekedda cadan ayuu mar maamulayay 2008 waxaa jira in dadku ay aada uga dibadbaxeen kadib markii ay sida la sheegay arkeen in yoolkuuna ahayn horumarinta dekedda ee uu yahay in dekedda Jabal Cali ayna noqonin mid shaqadeedii ay hoos u dhacdo cabsi noocaasa ma laga qabaa in dekedda berber ay ku timaado
hadii logicaasi ay saxsan ahaan lahayd may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn jabuutiga may dhisteen iyo hadday u baqanayso strategically hadday u baqanayso Jabal Cali hadday u baqanayso dibay ku taala walaal umay dhisteen way fariisin lahayd waanan ognahayo maanta jabuuti ma haystiidaan ama waanay siinee wayn ognahay dekedda daar oo le ka dhisan intay leeg tahay
laakiin dowladda jabuuti waxay ku doodaysaa in haba yaraatee ayna wax faa'iidaa
halkani walaal waan ku soco halkani waa Hargeysa waa Soomaaliya Yaman maaha xaaladda Yaman iyo xaaladda siyaasadeed ee Yaman ka jirta halkan kama jirto halkan ka jirtana halkan kama jirto marka anugu ma arkayo dooda ku salaysan Yaman baa lagu qamaamo lagu yaacay oo gabdhan waa lagu yaacay ma arkayo walaal doodaas inay doo saxda
waan gartay ansiyo Xuseen Xuseen oo jooga
su-aasha weydiisay maan ka jawaabayaa xoyaa inaa ka yidhaahdaan rabaa markii turkiga 2011 uu yimid oo ay arkeen isagoo eerogorada dhisaya oo Soomaalila iskuulla ka dhisay oo wadooyinkii dhisaya oo infrastructure la taaban kara sameeyey ayaa db wall xanaaqday maligeenna waxuma aqoon soomaali haddii Soomaaliland tahay iyo haddii mataqaana muqdisho tahay iyo haddii kuwa kale tahay baa inaa intaas ku dhaafo baan rabaa waxaan kaloo rabaa arrinta ah sheegayso dad fara badan ay qabaan oo leeyahay dubay kama maarano oo saas weeye soomaalidu waxaan labaduba saaran yihiin hobiya saaran yihiin waxaa la socotaan inaa idin sheegaan rabo idinla sheergabay dhegeystayaasha turkigu inuu rabo deked weyn inuu ka sameeyo hobyo arrintaasna ay ka duulayaan isleyin haddii dekeddaa la sameeyo oo indiya dowra bari u jirta oo ka raqisnaan doonta oo exiski lee galay africa ah inay ku talagaleen inay barawa qabsadaan 30 sano inay kismaayo qabsadaan 30 sano xamar waa laga diiday inay berbere qabsadaan foosalta qabsadaan walaala waxaa laga hadlaya isleyin maaha arrin soomaalilan sii u taala waa arrin soomaali u taala soomaaliland dad aan wada dhalanin weeye dadkii aan wada dhalanay wax isku ahayn inay si tahay xujiya meesha ma taalo tan kaloo walaalkay uu leeyahay imaaraadka iyo etoobiya waxaa la yahay haddana wax ku jiri maxaa intii loo qariya waxaa soomaali difaaci weyday oo etoobiya iyo ay ka difaacayaan iyadana isweydiin beelada waxaan kaloo rabaa inaan xuso sooba 650 ku dhawaad baa ku dhimatay hal qof may daaweynin hal shilina dowladda soomaaliya maysa siinin ciidamay waxay ku abuurteen boosaaso xamar bay ku abuurteen arrinta walaalkeyga yiri yiman iyo soomaaliland way kala duwan tahay ma kala duwana yiman sida ay soomaaliland kusoo gashay beentaas ay sheegtay oo kalena sheegtay markii shacabkii kacana diyaaraday ku weerartay haddana waa sin ay rido xukuumaddii ka digsanayd cadan iyadaana hadda mataqaana xoog ku haysata waxayna u haysataa inaysan kicin oo horumar ay sameynin annaga waxa weeyaan imaaraadka soomaaliya inay khayr heshana ma ogola in bafran usoo baxo ma ogola
ugu dambeyntii aan siiyo maxamed xaaji oo jooga magaalada London maxamed haddiiba ay dhacdo in heshiiska somalilan iyo db world iyo etoobiya ay wada galeen haddayba dhacdo in sidii dhacday Djibouti iyo DP World ka dhacday Soomaaliland ay u bogo weydaa maba ka heli weydo waxyaabaha lagu heshiyay ma jira mechanism ama hab ay Soomaaliland uga bixi karayso heshiiskaas
Maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsantahay markii hore waxaan u doonayaa su'aasha intan ka jawaabin in aan ku yara noqdo dalxa hadalkiisii ku noqdo dalxa in fara badan buu mandaqada ka soo sheekeyay mandaqada dhibaatooyinka taala oo yaal uu ka sheekeyay wax badan baan ku waafaqsanahay inay dhibaatooyin noocaasi jiraan laakiin interpretationka ama turjumaadda uu sameeyey isagoo ku dabaqaya in ay dhibaato tahay markii ay DP World oo maalgashi wada ay Soomaaliland timid taas isagoo ku dabaqaya oo isirka Soomaaliyeed ka duulayo in wax la yeelayo ama la dhibaateynayo saasoo kale u tafsiiraya warkaas waxa leeyahay war saxa oo sidaa u jira uu sheegay maaha waxaan waa maalgashi maalgashigana dad baa ku faa'iidaya dadka ku faa'iidaya waa dadka jamhuuriyadda markii hore ay ka wada dhaxaysay inay faa'iidaan in dhinaca kale wanaag u arko oo kaliya ayay ahayd hadii la doonayo in wax la wanaajiyo la diidayo cid wax xumaysana waxa weeyaan dekedda shirkadda la yiraahdo Albaare ee qaadatay dekeddii Muqdisho oo dhan qaadatay ilaa 12 faa'iido oo ay lahayd oo dad Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan kari lahaayeen ayaa hal shirkad oo la sameeyay 3 bilood ka hor Turkigu ku qaatay marka Turkiguna walaalo noqon maayo Muqdisho 2 bilyan oo dollar buu Turkigu ka helay warbixintiisii ugu dambeysay marka haday noqonayso in waxa Turkiguna walaacsan yahay waxa Soomaaliland uu yahay qaas dhibaato iyo mashaakil bay noqonaysa waxa Soomaaliland iyo DP World iyo venture kan kale isaguna Ethiopia waxay wada galeen heshiis taas ayaa u karnaa ku doonta Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo muxuu ahaayeen dowladda Ethiopia u karnaa ku doonta si kala marka loo eegana waxa la jireeyay la leeyahay 130 baa la siiyay waxa weeyii waa adeega dekedu ay bixiso dekedu 3 qaybood isku jirta 2 qaybood waa adeeg oo qaybta shibarka la yiraahdo iyo qaybta handlinka la yiraahdo labadaas waa adeeg weyn waxyaabahaas waxa la qaybsanaya ah inna waxa weeyaan customs revenue ama dakhligii soo galaya cashuurtii uu sii doofayay iyo wixii kale kaafiska ay dalka soo galiyay in kaaba 100% Soomaaliland ayaa maamulata hadda Soomaaliland ay muddo wax wareejisay hore oo sanad ka hor bi wareejisay dekedii berbera sanadka miisaaniyadu ba kasoo baxday intii ay waligaa soo bixi jirtay in leegu baa soo baxday
waan gartay waxaan jeclahay hadalka ugu dambeeya inaan siiyo professor dalax
waa maasantahay sandere hadii ay timaado loolanka iyo siraaca ka jira mandiqada uu saameyn uu ku yeesho sida hadda ay u muuqato iyo sida berbera iyadoo nabad ah intani aan ka wanaagsannahay dowladaha waaweyn ay ugu loolama jireen oo la dhihi jiray saldhig baa ruushka u yaalla iyo saam baa ku rakiban iyo maraykan baa doonaya kan iyo waatii dagaaladii annaga nalagu geliyay 77 waad ogtahay dowladaha nigeeriyan walaalaheen carbeed bay ahayn wayna nooga baxeen waxa Soomaaliland iyo Soomaaliya meesha doontid magaca doonta u bixi waxa maanta na dhigay inaan badda ku dhammaano inaan sidan noqonno waa waxa iyaga markii horena lahaa way yaqaanaan sida ay ku geliyaan berina sida ay kaaga baxaan way
yaqaanaanayaga
carbeedta annaga isuguma sheegayno waxaan isaga dhigayna waxa waaye waxaanan adigana wax ku dhimaynin berito waxa adiga wax ku dhima anna way ii dhimayaan waxay wax ku tararna waxbay i tarayaan laakiin in laysugu yimaado meel maxaa dan inuu ah soomaali magacas kuma aanan kala tegin siyaasada lagu kala tegay maxaa soomaali dhib u ah maxaa soomaali deef u ah inaan arrintu meesha aan u bedelno halkana
waxaan jeclaa inaan
waxa loo fadhinayaa calaafad iyo wax aanan jirin iyo in maartay caloosha la isugu hayn lahaa
waayahay intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlaynay heshiiska shirkadda DP World iyo Soomaaliland iyo Ethiopiana ay dhinaca ka tahay iyo shakiga ay dadka qaarkood ka qabaan in dalka Imaaraadku uu dekedo badan gacanta ku dhigayo si uu ilaaliyo dekedisa weyn ee Jabal Cali dooda raacsan iyo kuwadiidan inta weyn maqalnay waxaan jeclaa inaan barnaamijkii inta ku joojiyo barnaamijkan waxa ay gala qayb galayay Maxamed Haajo oo ku sugan magaalada London Maxamed Faarax oo ku sugan magaalada Hargeysa Xiliban Maxamed Umar Talxa oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xuseen Sooyaan oo ku sugan magaalada Nairobi intaynu markala kulmi doono sidaas iyo jimca wanaagsan
هاد بو ماسين محمد عبد السندير أي أن لسه حسين يجي برنامج كاسي في قدادة تدوبات كقد بدأ كلام إذا كونه إذا عدى عو هذا نقول قلنا وزير كريم هدبت دروشكا أي هشيسي دخل على سحده دل كزيمبابو وكم إذا شن ودنا أفريقيا كوي لا أو بقش كومريو سفر كلفروف أفريقيا كسو هذا يا بقش دي سوق ريسيو إسنا قردة وكومريو حقي هريم هدبت أمريكان كراك ستيلرسون دت كفعل وضارمة أفريقيا ayaa warka booqashooyin kani isku soo beegmay inay qayb ka yihiin hardanka awoodeed ee u dhaxaya Shiinaha, Mareykanka iyo Ruushka oo ku loolamay khiraadka iyo suuqa dhahan ee Afrika. Wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg, Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa ino soo jeedinaya.
Safarka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ee Zimbabwe waxa uu ahaa mid uu ku xaqiijinayo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii uu qalinka ugu duugi lahaa heshiisyo uu Ruushku ku tilmaamay kuwii xiriirkaasi xididada u sii aasi lahaa. Booqashada Lavrov ayaa ku soo beegmaysa booqashadiisii ugu horreysay ee dhigiisa Mareykanka Tillerson uu isna ku tegay qaaradda Afrika toddobaadkan. Sidaa daraaddeed, siyaasigan Ruushka ah ayaa hadalo kulkulul si xoog leh ugu dhaliilay Mareykanka oo cunqabateyn ku soo rogay Zimbabwe oo reer galbeedku ay ku eedeynayaan ku kicista xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah iyo cadaadis lagu hayay siyaasiyiin dowladda naqdiyey. Lavrov oo ku hadlayay afkiisa hooyo oo laga turjumayay ayaa yiri:
Не очень понимаю, почему мы должны что-то навязывать нашим друзьям. Мы работаем со всеми странами, которые готовы сотрудничать.
Суин бануга сухорджидна. Талаба дина келия угато. О унагабатайн эдкала кусу ругайса. Ама талабоин дал гуфрайо ину самая вахло ерио. Талабоин кано ааси. Э унагабатайн тал гусарай Зимбабве. Waa kuwa nasiib darra ah. Waxaana aaminsanahay in talaabooyinka la siyaasadeeyay ay dhalan rogayaan suuqyada dhaqaalaha iyo dalalka ka dambeeya labadaba. Sergey Lavrov sidoo kale waxa uu ku dhaleeciyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson aragtida uu ka qabo maalgashiga Shiinaha ee Afrika. Hadal uu jeediyey Tillerson ka hor intii uu aanu u ambabixin Afrika ayuu ku eedeeyey Shiinaha inay dhiirigelinayaan dhaqanka cid ku tiirsanaanta ah ee Afrika. Anna Brashevskia oo ka faallota arrimaha hardanka dhaqaalaha ee Afrika kana tirsan macadka Washington Institute ee arrimaha bariga dhow ayaa sheegtay in safarka Lavrov iyo meelaha uu tago ay yihiin fariimo uu gudbinayo halka booqashada Tillerson uu diiradda ku saarayo wadamada ay dowladda Mareykanka markii horeba uu iskaashiga kala dhexeeyey gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada. Waxa ay sheegtay in Sergey Lavrov uu booqanayo dalalka Afrika ee xulufada lahaa midowga Soviyeti sida Angola, Mosambik iyo Ethiopia.
And there's several things that Lavrov's trying to do here. One is the Kremlin has understood for quite some time now that Africa is important economically.
Waxaa jira dhowr waxyaabood oo Lavrov isku dayay inuu sameeyo. Midda ugu horeysa waa inuu gudbiyo in Moscow ay hadda fahamtay ahmiyadda xiriir ay Afrika la yeelato uu u leeyahay. Waxaa kale uu doonayaa inuu ka faa'iideysto dhaqaalaha Afrika ee dahan iyo qeyraadka Shiinaha iyo Mareykanku ay ku hardamayaan. Waxaa kale uu gudbinayaa fariin ah in Ruushka uu ku soo noqonayo meelo ay faraha kala baxeen sanadihii qalaanqalka ee sagaashamaadkii, gaar ahaan Afrika.
Christopher Mtsifangwa isna waa la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa waxa uu leeyahay danaha Zimbabwe ee Ruushka ma ahan kuwa caqiido iyo aragti siyaasadeed ku saleysan ee waxa ay ku saleysan yihiin dhaqaale. Lavrov iyo Tillerson waxaa lagu waday inay sarkaan maalinimadii Arbacada marka ay booqashadooda gobolka ku kulanto Ethiopia, laakiin taasi ma aysan dhicin. Sidaa dareeddeed, labada ninba waxay sii haysanayaan jidka booqashadooda. Sergey Lavrov waxa uu ka tegayaa Afrika dhammaadka toddobaadkan, halka booqashada Tillerson ay iyana soo gabagaboobeysa toddobaadka soo socda.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Anita Paul. Dhegeystayaal, inta aynan gudgalin qodobada wararka ugu waaweyn, inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow iyo dhammaan shaqaalaha V O A da xafiiska Washington iyo wariyaasha uga soo warrama dunida dacaladeeda waxay taxsi tiiraanyala u dirayaan wariye Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo ka tirsan wariyaasha v o a Washington oo aabbihiis Xasan Nuur Gacal uu galabta ku geeriyooday magaalada Jowhar. Marxuumka oo 28 jir ahaa ayaa u dhintay xanuun maalmihii u dambeeyey hayay, waxaana leenahay ilaah qoyskii, qaraabadii iyo intii uu ka baxayba Samir iyo Iimaan ka siiyo oo jannadii firdowsa ahaydna ha ugu deeqo. Aamiin.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu doorka roona. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Jamaal, maxay noo xiga?
Waa tahay Zaarahay. Haddaan qodobada wararka dhegeystayaasha u akhrino, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ka oo uu kula kulmi doono magaalada Pyongyang bisha May si ay uga wada xaajoodaan sidii loo dhammayn lahaa khatarta hubka nukleerka, kaasoo hore loogu muujiyey walaac iyo rajo aan ahayn in xal laga gaaro. Jong Un Yang oo madax ka ah Kuuriyada Koonfureed xafiiska ammaanka qaranka ayaa ku dhawaaqay warkan goor dambe oo Khamiistii ahayd shalay. Midooda Yurub ayaa sheegay in aysan weli u kala cadayn haddii ay saameyn doonto lacagaha uu madaxweyne Trump kusoo rogay biraha iyo aluminiumta Mareykanka loo soo dhoofiyoy canshuuraadka dheeraadka ah. Midooda Yurub, madaxa midooda Yurub ee ganacsiga, ayaa waxa uu Jimcaha maanta sheegay isagoo ku sugan magaalada Brussels inay jeclaan lahaayeen inay helaan xaqiiqda ku aadan in midooda Yurub aysan ku jirin wadamada lacagaha si loogu soo rogay.
Mahadsanid Jamaal. Mar kale ayaan ku leenahay dhegeystayaasha iyo adigaba waxaan jeclaan lahaa inaad nagula nasataan heestan fanaanka Maxamed Xasan Lafoole. Taasina waxay ugu dambeysay idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo. Jimco wanaagsan.
دقه حدهبك قيمه وحبير حقيقه ديريو وبا يا دول ارور داي طول حريدي